svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Radijsko svetovalnico s pravnimi zagatami zdaj le odpiramo v našem studiu, pa pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Dobar dan.
Naj povem, da je izjemoma danes pravna svetovalnica na četrtek. Včeraj ste imeli obravnavo.
Tako je ob 9. zjutraj, tako da pri tem ljubljanskem prometu pač ni nobene.
In odvetnik mora biti točen.
Ja, drži.
Drži, ne. Tako da smo
so lahko
potem
zelo usodne posledice, če zamudim.
Smo se potem odločili, da bomo prestavili svetovalnico na četrtek, ampak od naslednjih 14 dni naprej pa gremo spet nazaj na sredo.
Tako da,
drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaja poteka v živo. Če imate kakršnokoli vprašanje, pokličite na 0-1-512-10-00, morda si malce zabeležite kakšne podatke, da bo potem šlo lažje z jezika. Sicer pa smo nekaj vprašanj dobili tudi po pošti. Caritas nam piše takole preko javnega razpisa. Smo kot dobrodelna organizacija dobili odločbo od občine za določen znesek iz naslova županovega urada. Dobili smo že odločbo in podpisali pogodbo za določen znesek, potem pa smo dobili ponovno odločbo in pogodbo, katere še nismo podpisali, vendar pa je na njej nov znesek. Kaj lahko naredimo, da nam prvi znesek ostane, se pravi, da gre verjetno za nižji.
No, tukaj zdaj kljub vsemu imava premalo podatkov, da bi zelo, zelo jasno lahko odgovorili na vprašanje. Prva stvar, ki tukaj ni jasna, ali je bil to pač, kakšen razpis je bil, kakšni so bi pogoje razpisa in podobne zadeve, tako da bom zdaj dejansko odgovarjala zelo nasplošno. Če je bila izdana odločba, govorim o tej prvotni odločbi, s katerim je tej dobrodelni organizaciji, torej Caritasu, neke župnije, so bila odobrena določena sredstva, je bila ta odločba o odobritvi sredstev pravzaprav podlaga za sklenitev prve pogodbe. Žal tukaj nimam podatka, ali je bila ta pogodba, prva pogodba, obojestransko podpisana. Tukaj namreč piše, dobili smo že odločbo in podpisali pogodbo za določen znesek. Ali je bila pogodba podpisana tudi strani občine, ta prva ali ne, tega podatka nimamo.
Če je bila?
Pogodba zavezuje, mora pač vsaka pogodba pogodbene stranke zavezuje. Tukaj bi pa zdaj opozorila, da piše, dobili smo ponovno odločbo, očitno drugačno odločbo. Nimamo podatka, ali je s to odločbo drugo bila prva odločba razveljavljena. Ne vem, težko komentiram, prav gotovo morajo biti razlogi za to, da se neka odločba, ki je bila že izdana, razveljavi in najbrž je zoper to drugo odločbo, če se z njo razveljavlja, lahko so pa naredili malo po domače, pa so v bistvu enostavno izdali novo odločbo. Ne vem, a so se zmotili ali kaj je. Nimamo pač podatka, kaj je bil razlog, da je prišlo do te, da rečem čisto po domače, šlamastike.
Včasih se na občinah dela tudi malo po domače, kaj ne?
Morda, zaradi tega, ker ne znajo, morda je načrtno tako, ampak nedvomno odločba organ, ki odločbo izda, zavezuje. In odločbo ne spraviš sveta tako, da enostavno se zmisliš, pa izdaš novo odločbo ali pa pošljaš v podpis novo pogodbo. Treba je pač tukaj pogledati in zoper odločbo je najbrž tudi pritožba. Tako da zdaj midva odgovarjava z zamikom na to vprašanje, ki je prišlo pač po elektronski pošti, ampak vendarle je pač treba vedeti pogodba, tako odločba, ko je enkrat dokončna in pravnomočno zavezuje organ, ki ga izdaja in samo na predpisan način je potem treba skladno z zakoni, je treba odločbo, ki je bila enkrat že izdana, spraviti sveta, da rečem po domače. Tako da tukaj težko komentiram, ker pač imam popolnoma premalo podatkov je, da bi lahko en resen odgovor naredila, ker nimamo pa tukaj podatka, zakaj je prišlo do te spremembe. Ne? Ampak vsekakor, če je bila prvotna pogodba obojestransko podpisana, potem je zavezujoča. Izdana je bila pa tako ali tako na neki pravni podlagi in to je na tej prvi odločbi. Ne more se pa nekdo tudi, če gre za javni razpis, ko enkrat odloči v delitvi nekih javnih sredstev iz županovega naslova ali pač tisto, kar pač župan lahko prosto razpolaga z nekim javnimi sredstvi za te lokalne potrebe, a ne, kar določene projekte podpirajo ali kaj podobnega, je potrebno kljub temu v bistvu postopati na način, da so stvari jasne in skladne s predpisi.
Torej lahko svetujeva le, da pogledajo, če je prva pogodba podpisana z obeh strani, potem pa...
Ne, ampak tudi če je podpisana, seveda zavezuje, ampak ne morejo pa kar, če je to zdaj, ker iz tega pisma lahko tudi zaključujemo, da neki so že imeli, pa so se pa premislili, pa znišali znesek. Ne? Tako se ne more delati. Ne? Tako se ne more delati. Je pa seveda v teh postopanjih z občino vedno pa tudi pametno biti moder, ne? Zatega, da ni... kontraproduktivno, ker vendar le v neko vojno z nekim organom oziroma neko ustanovo, ki ti lahko zagotavlja določena sredstva, pa tudi ni modro iti.
Dobro, to je bilo vprašanje za Karitas, zdaj pa ali morda imamo v Sloveniji odvetnika, ki bi me zastopal na Hrvaškem. Poročena sem s Hrvatom, 30 let, z njim imam sina, sem v ločitvenem postopku in se bojim, da bom oziroma sin zvisela glede delitve premoženja. Ali lahko dosežem blokado pri, kaj bi to bilo, eventuelni prodaji? Sem nezaposlena, svetovali so mi, če obstaja ta možnost BPP tudi to.
To je brezplačna pravna pomoč.
Aha, brezplačna, dobro.
Zdaj, jaz vem, da so v Sloveniji tudi odvetniške družbe, ki ne vem, ali zastopajo tudi na Hrvaškem, ali pa v bistvu imajo povezavo z določenimi odvetniškimi družbami na Hrvaškem in potem se te zadeve urejajo na ta način. Tako da tukaj se bo poslušalka morala seveda pozanimati. Odvetnik, ki je registriran v Sloveniji, ne more avtomatično delati kot odvetnik tudi na Hrvaškem, razen če je pač tudi tam registriran. Zdaj tukaj ni popolnoma jasno, kje bo potekal ločitveni postopek, razvezni postopek. To, da je gospa poročena s Hrvatom, še ne pomeni, da je pristojnost sodišča, da je pristojnost sodišča za razvezni postopek na Hrvaškem. Ražen, če so tam živeli.
Odvisno, kje živijo, verjetno.
Seveda, a ne? Tukaj skratno za pravili mednarodnega zasebnega prava se določa pristojnost sodišča in tukaj zdaj tega podatka nimam. Tukaj bi še upozorila nekaj v razveznem postopku, torej ko gre za ločitev, kot rečemo pogovorno, se sodišče ne ukvarja s premoženjem. V razveznem postopku se sodišče ukvarja z razvezo zakonske zveze, z dodelitvijo mladoletnih otrok, z določanjem preživnine za otroke mladoletne in za določanje stikov, ki jih ima starš, pri katerem otrok ne živi svojim otrokom oziroma otroki, če jih je več. Tako da tukaj jaz vidim, da gre za dve stvari. Nekaj je pač razvezni postopek, tukaj, samo kadar gre za sporazumno razvezo, seveda je prepogoj, da sta svoje premoženske zadeve zakonca že rešila. Zdaj, tukaj je poslušalka izrazila tudi bojazem, da bo ona oziroma sin na nek način prikrajšan pri delitvi premoženja. Lejte, delitev premoženja se otrok ne tiče. Delitev skupnega premoženja je pač stvar zakoncev, ki sta nehala svojo zakonsko skupnostjo in ob prenehanju te zakonske zveze seveda je potrebno in smiselno tudi poskrbeti, da se ustrezno uredijo premoženjske razmere med zakoncema oziroma bivšima zakoncema in tukaj otroci nimajo nič. Zdaj, lahko poslušalko tukaj mislja, da bo pač
sin.
Mož ne bo svojemu sinu nad zapustil. Na to ona ne more vplivati. Mož bo svojim premoženjem lahko prosto razpolagal. Prav gotovo pa, glede na podatek, da sta živela skupaj 30 let, da sta bila poročena 30 let, je zelo, zelo verjetno, da sta v tem obdobju tudi vendarle pridobila kakšno premoženje
skupaj,
in
ne?
Skupno premoženje. In tudi novi družinski zakonik, jaz govorim zdaj, katera pravila veljajo v Sloveniji, a ne? Novi družinski zakonik pač ohranja ta režim, da se domneva, da je skupno premoženje premoženje, ki ga zakonca ustvarita skupaj in da ima ta delež na njem vsak do ene polovice, čeprav je sedaj dana možnost, da se lahko zakonca dogovorita za ustrezno pogodbo tudi o drugačnem premoženjskem režimu. To je tisto, kar govorimo predporočne pogodbe, recimo. Ampak tukaj govorimo o drugačnem režimu, kot je pol-pol. In domneva se pa ta režim, samo če je drugače dogovorjeno s pogodbo, je ta režim delitve oziroma pač tega skupnega premoženja drugačen. Tako da ali lahko doseže blokado pri eventualni prodaji, ne vem, zato ker nimam podatkov. Če bo seveda gospa vložila tožbo, s katero bo zahtevala, da sodišče ugotovi, kakšen je obseg skupnega premoženja zakoncev in da se določijo tudi sodbo deleži na tem skupnem premoženju, v tem postopku bo seveda lahko predlagala tako izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče za čas, dokler se ne razsodi, prepovedalo pač prodajo tega premoženja. Pri tem je seveda nujno potrebno, da bo izkazala nevarnost, ki je predpogoj. Hkrati je pa še druga možnost, da lahko pri tem premoženju, ki je predmet postopka, v katerem se bo ugotavljalo skupno premoženje, tudi potem na podlagi vložene tožbe in potrdila v vloženem postopku dala v zemljiško knjigo, če je to seveda pri nas, je spet poudarjen, govorim o pravilih, ki veljajo v Sloveniji, za znambo spora. Tako da zdaj, glede na podatek, da je gospa nezaposlena, potem nedvomno, prvič ima v razveznem postopku, če je pač pridobitno nesposobna in je pravzaprav bila nezaposlena, ker sta se z možem tako dogovorila, ker je ostala doma, ker je bila za družina ali karkoli, lahko tudi še zahteva.
Brezpravno plačo.
Ne, lahko zahteva od moža preživnino. Tako, to je ena stvar. Druga stvar, ampak morajo biti podane okoliščine, zdaj teh podatkov nimava. Druga stvar pa je, da če gre za postopek v Sloveniji in če je nezaposlena in nima sredstev, nima premoženja, ima seveda vso možnost, da predlaga, da se ji dodeli brezplačna pravna pomoč. Ampak slovenska sodišča dodeljujejo brezplačno pravno pomoč seveda samo za postopke v Sloveniji. Zdaj, glede na to, da zdaj spet samo sklepam, da je tukaj podatek, da je gospa poročena bila 30 let, da
to pomeni, da je tudi sin,
da je sin že starejši od 18 let, zelo verjetno, ne? Tako da potem seveda se v razveznem postopku ne bojo ukvarjali z otroki, ampak se bojo ukvarjali izključno samo z razvezo zakonske zveze in je to to, a ne?
Tako, toliko, kar se tiče vprašanja, ki je bilo malce specifično. Zdaj sva dobila še telefonski klic in sicer je z nami poslušalka Marija. Marija, se slišimo?
Ja, dober dan želim.
Kar pa vejte?
Jaz bi sam nekaj vprašala, sam informativno se to gospod, smo že večkrat poskusili, pa nismo prišli v oddajo. Med obema vojnama, to so časi precej nazaj, je moj stari oče poplačal dolg sosedu, da so oni v bistvu lahko stali v hiši. Od tega obstaja sam notarski zapis oziroma pogodba pri notarju, da moj stari oče v zameno dobi del gozdano, del gozdano. In tukaj se je stvar ustavila. Je sam ta pogodba o tem in ni bilo nobenih predpisov, bila druga svetovna vojna in tukaj se je ustavilo. No.
No, ampak že tudi od konca druge svetovne vojne je nekaj desetletij minilo, ne?
Ja, in v bistvu to, zdaj ta gost je v bistvu sosedov, ni nas, ker ni bil
Kdo
noben.
Kdo ga koristi, gospa?
Ja, ti ga koristijo, ti sosedje, ti tam živijo. So.
Zakaj se pa vaša družina, razumem, zadeva je bila med dvema vojnama, ja. Zakaj se vaša družina v bistvu ni potegovala za ta gost, tudi če ni pravno formalno bil predpis urejen? Lejte, te zahtevki so vsi zastarani, gospa.
Ja, sigurno, sam tega pa jaz ne vem.
No, vem, ampak lejte, gospa, te zahtevki so zastarani. Očitno so morda, pa tega podatka ni, zadevo
ja,
uredili drugače. Lahko so uredili zadevo drugače, a ne vi razpolagate
sam
samo z eno listino. Lahko so obstajali tudi kakšni ustni dogovori, morda se ta denar vrnil, ne vem. Lejte, jaz zdaj samo ugibam, ampak dejstvo je, če bi vi imate tu listino in če bi ta gost dejansko vi tudi uporabljali, koristili, potem nedvomno bi vi lahko dokazali, da ste lastninsko pravico na tem gozdu priposestovali, ta listina, notarska listina, pa bi bila tudi ustrezna podlaga za izkazovanje dobrovernosti. Ampak če pa vaša družina oziroma vaši predniki niso
koristili.
Tega koristili, pa ne morete zatrjevati, da ste imeli nepremičino v posesti in jo potem tudi ne morete priposestovati. Priposestovanje je namreč eden od izvirnih zakonov določenih načinov pridobitve lastninske pravice. Ta sama listina vam seveda daje podlago za dobroverno posest, vendar posesti vi oziroma vaši predniki žal niste imeli vse potem, kar pripovedujete,
ja.
Da bi pa kakorkoli, a veste, terjali iz te pogodbe, je pa vse zastarano, ne enkrat, ampak več kot desetkrat, dvajsetkrat.
Ja, ker ne vemo sploh, kakšni so bili pol dogovori.
Ja, lejte, gospa, če pač tega niso razrešili, potem boste težko, to ste očitno pri pregledovanju listin to našli in vas to zanima, ne?
Ja, ja.
Ampak drugače pa zadeva kakšnih sodnih postopkov, razen tako, kot sem rekla, pri posestovanju pa ocenjujem, da ni možno.
Marija, hvala lepa za vaše vprašanje. Lepo se imejte srečno, z nami pa je zdaj Jože. Jože, se slišimo?
Ja.
Izvolite.
Ja. Dobro dan. Jaz bi imel ene dve vprašanje. Jaz sem solastnik ene parcele, ne? In z bratom se nada razdeliti. Ne, sem solastnik. Kako se bi dalo to razdeliti? In koliko časa to traja?
Gospod...
Koliko stane, če je možno?
Lejte, gospod...
Solastnik sem ene parcele. In
gospod,
dovolj... Je nemogoče.
Gospod, ja, to ste že dvakrat povedal, zdaj vas jaz sprašujem, bi vam zastavilo nekaj pod vprašanj, pa vas prosim, da mi odgovorite, za kakšno vrsto parcele gre, ali gre za gost, ali gre za kmetijsko zemljišče, ali stavbno zemljišče.
Kmetijsko, travnik je, travnik.
Kmetijsko zemljišče, travnik, v redu. Lejte, gospod, če pač z solastnikom ni mogoče doseči dogovora, zdaj tukaj, kakšno pa imate solastninska razmerja, pol-pol?
Pol-pol, ja, točno
ja,
pol-pol.
Tako, ja. Potem je zadeva naslednja. Če dogovorno, sporazumno ta razdružitev ni mogoča, potem seveda lahko sprožite tudi postopek pred sodiščem, to je tako imenovani postopek delitve solastnine, razdružilni postopek, ki ni pravdni postopek, ampak je nepravdni postopek in kjer pač sodišču predlagate, da se ta parcela solastna razdeli na način, kot boste pač vi podali svoj predlog. Ena možnost je, da se seveda zadeva deli v naravi. V takem primeru bo sodišče z angažiranjem geometra izvedlo delitev v naravi, ker kmetijsko zemljišče travnik se vedno seveda da razdeliti. Ne? Zakaj sem vas spraševala, za kakšno vrsto zemljišča gre? Zato, ker...
Štiri organe, veste, ospa, Na štiri vogale, tako da ni problem to razdeliti.
Ja, tudi če ni na štiri vogale, gospod, tudi če ni na štiri vogale, je zadevo mogoče razdeliti po površini, ja, je, ker geometri znajo zračunati površino in potem se pač razdeli. Če imate 4000 kvadratnih metrov veliko parcelo, se razdeli na dve parceli po 2000 kvadratnih metrov.
Tako ne, da tuk... 20.000 metrov je. 20.000 metrov je.
Gospod, ali 2000 metrov delimo na pol, ali pa 20.000 metrov delimo na pol, ni noben problem. Če je 20.000 metrov, pomeni, da boste vi v bistvu parcelo razdelili, dvohektarsko parcelo na dve parceli, ki boste imeli en hektar. In to lahko predlagate na sodišču. Vrat se temu ne bo uspešno mogel izogniti, zato ker stvarno pravni zakonik izredno določa, da lahko solastnik kadarkoli zahteva razdelitev solasti narazen v neprimernem času, torej da bi bile neprimerne okoliščine, glede tukaj ne vidim nobenega razloga, da bi to do to lahko izpostavljal. Tako da, koliko časa v ta postopek teku, zelo odvisno, na katerem koncu Slovenije je to, katero sodišče je, ker nekatera sodišča so bolj zasuta s primeri kot druga. Je pa seveda to postopek, ki ga je potrebno predlagati, plačati takso, plačati tudi predlagatelj, mora tudi plačevati stroške izvedencev, ki so v tem postopku. Zdaj, če gre za travnik, ki je pravzaprav na vseh koncih enake kvalitete, potem niti ocenjujem, da morda niti ni potreben izvedenec kmetijske stroke, pač pa zgolj geodet, ki bo to razmejil in bo sodišče potem razdelilo z sodno odločbo to solastno parcelo. Pri tem bo sodišče seveda moralo paziti tudi, da bo glede na stanje v terenu tudi eventuelno določila potrebne služnosti za dostop, če bi nastale, ampak samo v okviru tega zemljišča, ki se deli, in to je to. In potem bratu, če bo prav ali ne, bo moral spoštovati pravnomočno sodno odločbo. Še to bi morda rekla glede stroškov, ker gre za nepravdni postopek, vsak udeleženec postopka nosi svoje pravdne stroške, kar se pa tiče stroškov postopka, to so sodne takse, stroški izvedencev, predujmi in podobne zadeve, pa sodišče seveda najprej zahteva to, da plačuje predlagatelj, vendar pa s končno odločbo to tudi razdeli in v tem konkretnem primeru bo potem tudi vašemu bratu kot solastniku naloženo, da vam povrne polovico stroškov, ki ste jih imeli s tem postopkom. Še enkrat poudarjam, to so stroški postopka povezani z izvedenci in sodna taksa.
Tako je že.
Sodnic mora biti potrditelj, ni treba.
Lejte, gospod, sodišče, sodnik ne more izvesti geodetskega postopka in delati parcelacije. Ne? Zato je izvedenec, najmanj izvedenec geodetske stroke nujno potreben. Ne gre drugače. Ker sodišče v postopkih, kjer je potrebno znanje iz druge stroke, torej ali v tem primeru geodezija ali primer ocenjevanja kmetijskih zemljišč in podobne zadeve, mora pritegniti v postopku izvedence, ker sodniki nimajo ustreznega, ne vem, geodetskega, gradbenega znanja in zato pač v postopku sodelujejo izvedenci, ki pa tako, ki so pač strokovnjaki nekega področja in ki to strokovno znanje imajo.
Torej, za poslušalca Jožeta, parcelo se da razdeliti, vendar pa bo treba za to seveda poskrbeti preko različnih institucij.
Predvsem pa pač nepravdni postopek razdružitve solastnine.
Tako, zdaj z nami še poslušalka Alenka. Alenka, se slišimo?
Ja, lep dober dan.
Pozdravljeni.
Dober dan. Jaz sem poslušalka, ki sem vam poslala mail preko kolegice, hrvaška zadeva, slovensko-hrvaška zadeva in bom mogoče par podatkov, ki so ključni. Postopek se vodi na hrvaškem sodišču v Zadru, ki ne upošteva zdravniškega spričevala, da sem nesposobna pač za enkrat. Situacija je pa takšna, na Hrvaškem je velika nepremičnina dosti vredna, 30-letnega sina imam iz tega zakona, za katerega sem skrbela izključno jaz, ki sem živela v Sloveniji pretežno, mož ko sem prosila za pomoč pri šolanju in tako naprej, se ni odzival, imel je slab odnos te včas, je pa vedno govoril, da bom imela za njim penzijo, kar sem naivno verjela in si 18 let nisem plačevala pokojninskega, kar je prineslo pač to, kar je prineslo, da je penzija informativno izračunana minimalno in sedaj on pri 86 letih iz razloga, ne vem kakšnega, želi razvezo.
Gospa, da vas kar...
Sodišče ne upošteva pač zdravniškega potrdila.
Gospa,
ne?
A vas lahko prekinem, se upravičujem. Lejte, jaz ne morem komentirati potekajočega postopka na Hrvaškem. Jaz hrvaških predpisov ne poznam, tako da vam tukaj zelo, zelo težko pomagam. Pač razvezni postopek teče po pravilih na Hrvaškem, lahko ugovarjate morda glede pristojnosti, čeprav nekako ugotavljam, da vajen zakon je bil tak, da nista živela skupaj, ne? Da ste bila vi v Sloveniji, ampak na Hrvaškem.
Ne, tak je bil dogovor tudi, veste.
Vem, ampak lejte, nista pač potem živela v Sloveniji skupaj, torej ne more biti pristojnosti slovenskega sodišča. Sem to sem vam hotla reči.
On je dal izjavo, ki je malo lažna, da smo živeli v Sloveniji, nismo. On je prihajal samo čez zimo za par mesecev, dokler nismo.
Lejte, gospa, pa živeli ste tako, kot sta se dogovorila, da boste živela in to zdaj za same okoliščine, okoliščine pač pristojnosti sodišča. Edina stvar, ki vam jo lahko rečem, je, da si morate dobiti odvetnika na Hrvaškem, da vam lahko pač svetujem to, slovenska sodišča vam pa ne more odobriti brezplačne pravne pomoči zaradi pač vaših ekonomskih oziroma socialnih okoliščin glede tega postopka.
Ne, pa zanima, ali lahko, poglede, snimam sredstev za hrvaškega.
Gospa, verjamem, samo tukaj vam jaz ne morem nič svetovati, jaz bi vas, kadar gre za postopek na slovenskem sodišču, lahko napotila na brezplačno pravno pomoč, da zaprosite za brezplačno pravno pomoč. Slovenska sodišča ne odobravajo brezplačne pravne pomoči za postopke v tujini in Hrvaška je tujina.
Tudi, če imajo svoja zastopništva slovenski odvetniki na Hrvaškem, vse eno.
Gospa,
to...
slovenski odvetniki praviloma na Hrvaškem ne delamo.
Razumem.
Ne poznam sicer hrvaških pravil, ampak če nisi, tuji odvetniki lahko pri nas zastopajo na sodišču samo, če so tudi registrirani in so v bistvu na nek način člani Slovenske odvetniške zbornice. Tako da sem prepričana, da to velja tudi za Hrvaško, tako da žal, gospa Lenka, vam ne moram svetovati nič, kot da se pač pozanimate, kako je na Hrvaškem. Zakaj zdaj sodišče kaj upošteva ali ne upošteva, ne vem, lejte. Tudi nekaj morate vedeti, Hrvaško sodišče ni dolžno upoštevati dokumentov v slovenskem jeziku, tako da najmanj, kaj je potrebno to popraviti.
Vse v hrvaščini.
Gospa, zdravniško spričevalo mora biti tudi prevedeno po uradnem prevajalcu, ker sicer se lahko res Hrvaško sodišče sklicuje, da to listine ne upošteva.
Ja, gospa Lenka, to je to. Sicer je verjetno vprašanje samo tiste nepremičnine, ne?
Ja, ampak to bo pač šlo po pravilih, ki so, če je bila ta nepremičnina ustvarjena v zakonu, mislim, da Hrvaška nima zelo, zelo različnih pravil glede obsega skupnega premoženja. Podrobnosti pa resnično ne vem, ker se pa s hrvaškim pravom in s temi zadevami ne ukvarjam. Tako da res, žal bo gospa morala poiskati pomoč ki druge.
Dobro, toliko bi bilo za danes. Dobila sva sicer še dve vprašanji, na kateri pa zdaj le ne moreva odgovoriti, kajti čas se je že približal, tako da sva nekako dogovorjena, da bova za poletne mesece v mesecu juliju in avgustu pripravila dve oddaji, v katerih bova nekako poravnala dolgove za nazaj. Tako da se 17. julija in pa 7. avgusta obetata oddaji, v katerih bomo sicer vnaprej odgovorili na vaše vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti oziroma elektronski pošti. Naj povem, da je to tudi odgovor za gospo Ivanko, ki nam je pisala, in seveda tudi za vprašanje gospe, ki sta z možem solastnika vsak do približno ene polovice velikih nepremičnin. Se pravi, tudi na to vprašanje bomo odgovorili v prihodnji oddaji. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa, vse dobro, lepe počitnice, lep dopust in pa seveda čim manj kakšnih žolčnih pravnih zagat na sodišču želim.
Ja, enako želim vsem lepe počitnice, tudi sodišča bojo 15. julija za en mesec zaprla vrata oziroma zadnji delovni dan je letos, ker tako pač koledar pride, 12. julij, torej prihodni petek, potem pa vse do 16. avgusta sodišče nas pusti pri miru, roki dejansko mirujejo, procesni roki mirujejo, tako da bo tudi nekaj oddiha.
Lep pozdrav, srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.